Asante ndugu Shakerian. Na habari za asubuhi marafiki. Kwa kweli ninafurahi kuwa hapa Los Angeles tena asubuhi ya leo, kabla ya mkutano huu mkuu na mkutano ujao wa juma hili lijalo kule kwenye hoteli ya Embassy. Ninatarajia kuwaona nyinyi nyote kule, na sisi sote tuna matarajio makubwa ya kukutana na Bwana wetu Yesu, kumuona yeye kule. Aliahidi ya kwamba atakuwa huko palipo wawili ama watatu waliokusanyika pamoja, yeye angekuwako hapo. Na nina hakika ya kwamba nilikutana naye asubuhi ya leo nilipokuwa ninapanda vipandio hapa katika ukumbi huu wa mikutano, wakati ambapo watu wote walikuwa na matarajio makubwa wakingojea kiamsha kinywa na mahubiri. Na ni vyema kukusanyika hapa pamoja nanyi, na kwa wanaosikiliza redio, kuna watu wengi sana hapa ndani wanini, ilibidi nishuke niende kwenye orofa ya pili na nikawazungumzie wachache. Na nimeona maombi mengi sana, matatizo ya moyo na maradhi mbalimbali ya miili yao, nasi tuko hapa sasa kuombea wagonjwa na wanaoteseka. Mara nilipofika mwisho wa vipandio, ninamwangalia yule mzee muungwana sasa, alinijia na kusema, ndugu Branham miaka mingi iliyopita, alisema, aliumwa sana na ugonjwa wa moyo hata walifikiri atakufa. Nami nilimuombea, ndipo neema ya Mungu ikamponya. Naye huyo hapa asubuhi ya leo, kwenye umri uliozidi sana miaka 80, akishangilia tu. Kwa hiyo hilo, linatufanya tushikilie zaidi. Na sasa bila shaka ninahitaji sana maombi ya watu wanaosikiliza redio na walio hapa pia. Nikiisha kuondoka kwenye mkutano huu, ninaenda Ulaya nishuke kwenda Afrika na kokote kule kwa ajili ya mikutano. Na hii ni kwenda kwa ono. Kwa hiyo utakuwa ni mkutano mkubwa kule, nina hakika. Na nilijisikia kwa muda mrefu ya kwamba Bwana amenitaka nirudi huduma nyenyekevu, huduma ndogo ambayo yeye alinipa. Sidhani tayari ameisha maliza nayo kabisa kule. Inaonekana kana kwamba huenda kukawa na mtu mahali fulani ningeweza kumshika katika jarife la injili ile ambayo amenipa kuvua nayo watu kwa njia ya uponyaji wa kiungu kuombea wagonjwa. Na kwa kweli ninatamani maombi yenu nyinyi watu hapa na hao huko nje wanaosikiliza redio. Sasa sina wakati ni kuchukua tu somo na kuhubiri, jambo ambalo ninalitarajia baada ya dakika chache hapa kwenye nini, kwenye ukumbi huu wa mikutano, bali ni kuzungumza tu na nanyi dakika chache tupate kufahamiana. Na kwa watu walioko huko nchini, nitaomba maombi kwa ajili ya hao walioko huko nje mara moja na hapa ndani pia. Nami kwa kweli ninafurahia kukutana na marafiki wote hawa wazuri walioongezeka wapya ambao sijawahi kukutana nao, nimekutana nao tu asubuhi ya leo. Tumekuwa na wakati mzuri sana kwenye ibada mahali pengine. Sitokitoki sana tena, kuna kazi nyingi sana. Tunajaribu tu kuifanya barabara iwe moto kati ya Jefferson View, Indiana na Tucson, Arizona, ambako tulihamia miaka michache iliyopita kwa ono la Bwana lililotutuma kule pia bila kujua nilikokuwa ninaenda. Na wengi wenu hapa Clifton, nilizungumza nanyi muda kidogo kabla sijaondoka kwenye mkutano wa Phoenix juu ya ono lililokuwa limetokea. Niliona malaika saba katika kundi. Na ninajua kwa wanaosikiliza redio, labda wengi wenu si wa injili yote, na jambo hili linaweza kuonekana kidogo ni la ajabu kwenu, ambapo lingekuwa hivyo kwangu, bali kuna mtu yeyote anayeweza kuelezea jambo lolote, huna haja tena kulikubali kwa imani. Ni mambo tusiyoweza kuelezea, ndiyo tunayopaswa kuyakubali kwa imani. Hatuwezi kumuelezea Mungu, hakuna mtu anayeweza kumuelezea Mungu. Yeye ni mwenye enzi, naye ni mkuu na mwenye nguvu. Tunanini tu, tunalikubali tu kwa maana kwamba tunajua yeye yuko. Na basi kwa imani yetu, katika kukubali jambo hilo, yeye anatuletea jibu ule ubatizo wa Roho Mtakatifu, ambalo nitawazungumzia tu juu ya jambo hilo katika dakika chache hapa, juu ya njia ya Mungu mahali pa kuabudia. Na mahali pekee unapoweza kumwabudu, mahali pekee atakapowahi kukutana nawe, inabidi kuwe. Kuna kanisa moja, mahali pamoja, wakati mmoja, kundi moja la watu, katika wote ambao Mungu anakutana nao. Nami ninatumaini ya kwamba Bwana ataubariki ujumbe huo kwenye mioyo yenu hapa. Sasa, nilipokuwa nikija Tucson, ilikuwa ni ajabu maono hayo yakinena nanyi katika jina la Bwana. Hakuna hata moja la hayo kadiri ninavyoweza kukumbuka. Nitamuuliza mtu mwingine yeyote, kama wanaweza kukumbuka wakati wowote ambapo yeye alipata kusema jambo lolote ila lililokuwa ni kweli. Siku zote linatukia vile vile tu Yesu anavyosema litatukia. Naye anapaswa kunini kulingana na maandiko kurudi kwetu katika siku hizi za mwisho katika huduma ya namna hii. Hiyo itakuwa ni baada ya ubatizo wa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha na uponyaji wa kiungu na kadhalika mambo haya. Kule kufikia kilele cha ujumbe wa Kipentekoste ndiko tunakozungumzia leo. Hii huduma ya Kristo mwenyewe akifanyika mwili katika watu wake wakiwa na mambo yale yale aliyofanya alipokuwa hapa duniani. Katika mwili wake, bibi harusi ambaye ni sehemu yake akifanya mambo yale yale kama mume na mke ama mfalme na malkia kabla tu ya sherehe ya harusi. Juma hili, Bwana akipenda, ninataka kuzungumzia baadhi ya mambo hayo huko kwenye mkutano wetu hapa, kwenye hoteli ya Embassy, na kwa namna fulani mpate kulitambua jambo hilo katika njia yangu nyenyekevu ya kufanya hivyo. Wakati na saa tunayoishi, kama mtu hajui aende njia gani, afanye nini au aelekee wapi, wewe huenendi kwa imani tena, unakisia tu, unadhubutu tu. Na kudhubutu ni kuendea jambo bila ruhusa ya rasmi. Kwa hiyo, kama hatuna ruhusa halisi rasmi kujua yale Mungu aliyosema yatatukia katika saa hii, tutaukabilije wakati huu? Nasi hatuna budi kukabiliana nao tukijua kwa imani katika neno lake mambo yale yanayopaswa kuwa yanatendeka sasa, na hali ya mataifa, hali ya watu, hali ya kanisa na kadhalika. Hatuna budi kujua hayo na halafu jinsi ya kutoka kwenda kuyakabili hayo. Kama hujui jinsi ya kulifanya jambo hilo, wewe ni nini tu, kile tu tulichokuwa tukiita kwa namna fulani, shahla baghla, unalirukia tu ukitumainia litakuwa hapa, ukitarajia hiki na kutarajia kile, na je, litatukia? Lakini Mungu hataki sisi tufanye hivyo. Anataka tujue yale aliyosema kuhusu siku hii ya leo, na ndipo tukabiliane nayo kwa imani, kwa maana yeye alisema itakuwa hivyo. Ndipo sisi tunajua wewe ni kweli basi, kwa maana huchukui neno la mtu fulani kwa jambo hilo, umeshikilia neno lake kuhusu yale tunayopaswa kufanya. Nasi tunatarajia ya kwamba Baba yetu wa mbinguni atatujalia jambo hili juma hili. Sasa ninasikitika ya kwamba nilikatiza yale niliyokuwa nikisema dakika chache zilizopita kuhusu kuja Tucson. Nami nilifikiri mimi mwenyewe ya kwamba ilikuwa ndio mwisho wa maisha yangu. Nilifikiri kwamba hakuna mtu angaliweza kustahimili mshindo huo wa hali hiyo ilivyotukia katika ono hilo asubuhi hiyo kwenye saa nne kule nyumbani, ambaye angeweza kuishi baada ya huo. Mbona nilikuja Tucson nikifanya matayarisho na mwanangu kwa ajili ya mke wangu na watoto waende wakaishi pamoja naye baada ya mimi kuondoka, kwa sababu nilifikiri ulikuwa ndio mwisho wangu. Na mimi huko Phoenix, ninyi watu mliokuwamo kwenye ile mikutano kabla halijatukia, niliwaambia jinsi tu lingetukia. Vyema, miezi michache baadaye nilikuwa juu kwenye magenge ya Sabino asubuhi moja, ambayo yako kaskazini tu mwa Tucson. Nilikuwa juu kule kuomba. Na nilipokuwa nikiomba, nilikuwa nimeinua mkono wangu hewani nikisema, Baba, ninakuomba ya kwamba wewe kwa njia fulani utanisaidia, nipe nguvu kwa ajili ya saa ninayokabili sasa. Na endapo kazi yangu imekwisha hapa duniani, basi sina budi kuja kwako. Na si kwamba ninajutia kuja, bali ninajua ya kwamba utaitunza familia yangu. Nami ninaomba tu nipate nguvu kwa ajili ya saa hii, ndipo kitu fulani kikaangukia mkononi mwangu. Sasa enyi wasikilizaji wa redio, hili nililosema linaweza kuonekana ni la kigeni, bali ni kweli, na Mungu ndiye hakimu wangu. Nikaangalia kwenye mkono wangu, na ulikuwa umeshika upanga wenye ala kwenye sehemu ya mpini, na mpini wenyewe ulikuwa wa lulu na ulionekana kama kinga ya dhahabu kwenye sehemu ya mpini, na kisu chenyewe kilionekana kana kwamba kwa namna fulani ulikuwa unang'ara, lo, kitu kama kromu ama chochote kile kinachomeremeta juani. Sasa ilikuwa kama saa nne ama saa tano asubuhi huko juu kabisa mlimani. Unaweza kuazia jinsi mtu ambapo ninajisikia kwamba niko na akili timamu angejisikia akisimama pale akiwa na upanga asiojua ulikotoka. Hakuna watu kwa maili na maili ukiwa umeushika huo mkononi mwako. Niliuhisi, nikashika na kuutikisa ubapa wake huku na kule, na mbona ulikuwa ni upanga. Ndipo nikaangalia kila upande, nikasema, vema, sasa jambo hilo lingepataje kutukia. Mimi huyu hapa nimesimama papa hapa, na hakuna mtu karibu kwa maili kadhaa wa kadhaa. Basi huo ulitoka wapi? Ndipo nikasema, vema, na nadhani labda ni Bwana akiniambia kwamba ni wakati wangu wa mwisho. Ndipo sauti ikanena ikisema, huu ni ule upanga wa Bwana. Basi nikawazia, sawa, upanga basi ni kama ni wa mfalme, kumpandisha shujaa cheo. Unajua jinsi ilivyokuwa huko Uingereza na kwenye nchi mbalimbali. Nikawazia, hiyo ndiyo kazi yake, kumpandisha shujaa cheo. Basi nikafikiri, vema, labda ninapaswa kuwekea watu mikono. Ama nilikuwa na kila namna, akili ya binadamu inaweza kuvurugikiwa kabisa. Unajua, hujui, akili zetu zina kikomo, yake haina kikomo. Kwa hiyo, na kama nilivyokuwa, ndipo ukaondoka mkononi mwangu, wala sikujua ulikokwenda, ulitoweka tu. Mbona, kama mtu amekosa fahamu kidogo kuhusu mambo ya kiroho, ungeingia kichaa namna hiyo, ungekuwa umesimama pale ukishangaa ni nini kimetukia. Ndipo yeye akasema, ono hilo sio wakati wako wa mwisho, ni kwa ajili ya huduma yako. Upanga huo ni neno, mihuri saba itafunguliwa siri zake. Na baadaye majuma mawili baada ya tukio hilo, ama miezi miwili hasa baada ya hilo, nilikuwa juu mlimani pamoja na kundi la marafiki wakati hilo lilipotukia. Malaika saba, dhahiri tu kama mtu anavyosimama hapa, walishuka kasi kutoka mbinguni, miamba, milima iliporomoka na kubingirika chini na ya vilima, na watu waliokuwa wamesimama pale walikuwa wanapiga mayowe na kupiga makelele, unajua, na vumbi likitimka kila mahali. Na hilo lilipotukia, yeye akasema, rudi nyumbani kwako, sasa itakuwa kila malaika atakuwa ni mmoja wa ile mihuri ya ile mihuri saba, ambapo liko kwenye kanda, na kitabu kinachohusu hayo kitatolewa hivi karibuni sana, kwa kuwa sasa kwa namna fulani kinawekwa katika lugha sanifu. Kama mjuavyo, sarufi yangu si nzuri sana, na watu wasinge nini, itabidi tu muwe ni watu wanaonipenda na wajuao jinsi ya kunifahamu kwa sarufi yangu. Lakini mwanateolojia fulani anakiweka katika lugha sanifu kwa niaba yangu na kutoa nini zote nini, vema, labda nitamka neno baya pale, hata sijui. Kwa hiyo nilimsikia mtu fulani akicheka, kwa hiyo nadhani ya kwamba hilo kuweka katika lugha sanifu haikuwa ni sawa. Lakini kama yule Mholanzi, nichukulieni kwa yale ninayomaanisha, wala si yale ninayosema kwa kweli. Na ni dakika tatu tu sasa ninaambiwa kufikia wakati wa kufunga kipindi hiki. Sasa ninyi watu wapenzi mnaosikiliza redio, nanyi mlio wagonjwa na wahitaji hapa mkutanoni, tafadhalini wekeaneni mikono ninyi kwa ninyi sasa wakati tunapofanya maombi haya kwa ajili ya wagonjwa. Sasa, Yesu alisema, agizo lake la mwisho kwa kanisa, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Hao waaminio, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Baba mpenzi wa mbinguni, sisi ni kama watoto leo. Tunatii yale wewe uliosema tufanye. Tunaweka mikono juu ya mahitaji haya yote kwa njia ya simu. Wewe unaona huko kote nchini, jinsi walivyo wahitaji, hayo mateso, unaona wale hapa, walio na haja, wanaoteseka. Nasi tunawakabidhi kwako, Mungu mpenzi, pamoja na imani hii katika neno lako ambalo wewe umesema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya.
Grant it, Lord, in Jesus Christ's name, amen.
Tujalie Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amina. Asante ndugu Shakerian. Bila shaka ni majaliwa makuu kurudi tena kwenye matangazo ya redio, kuzungumza na baadhi ya marafiki zetu huko nchini wanaosikiliza redio pamoja na wale walioko hapa. Na bila shaka tunawapa mwaliko huu wakuja kwenye hoteli ya Embassy kesho alasiri mpate kuombewa. Na si hivyo tu, bali waleteni hao wenye dhambi na hao waliorudi nyuma. Kama tukiwaombea wagonjwa peke yao, na tunamuona Mungu daima akifanya miujiza mikuu, bali hilo ni la baadaye. Jambo muhimu ni kuokolewa, kujazwa na Roho wa Mungu, jambo ambalo nitazungumza nanyi katika muda wa dakika chache tu hapa, na utoshelevu jinsi ambavyo inatubidi kujazwa na Roho Mtakatifu. na uponyaji wa kiungu kwa kawaida huvuta usikivu wa watu na huwaingiza katika uwepo wa Mungu wakati Mungu anapofanya jambo fulani ambalo wao wanajua hali nini. Vema, halieleweki. Hatuwezi kulionyesha kwa njia ya maumbile ya kawaida jinsi inavyotendeka. Mungu hulifanya jambo hilo kwa njia yake mwenyewe iliyokuu. Ndipo jambo hilo linavutia usikivu wa watu kujua ya kwamba kuna uwepo wa nguvu fulani mahali fulani ambao unaweza kufanya jambo fulani ambalo limepita ufahamu wa mwanadamu, na hilo linawafanya kumwangalia mwanakondoo wa Mungu.
Na daima uponyaji wa kiungu, nimeambiwa, nami ninaamini mimi mwenyewe, ya kwamba kati ya 60% labda na 70% ya huduma ya Bwana wetu ilikuwa ni juu ya uponyaji wa kiungu. Naye alifanya jambo hilo kuwavuta watu. Ndipo wakati walipokuwa hapo, yeye alisema, msipoamini ya kwamba mimi ndiye, mtangamia katika dhambi yenu. Sasa uponyaji wa kiungu ni jambo kubwa la kuvutia kuwafanya watu wamwangalie Bwana Yesu. Na Daktari F.F. Bosworth, ambaye wengi wenu mlikuwa ni rafiki yenu na mlijua, na huduma yake ilikuwa na manufaa sana kwangu kama mhudumu kijana, nilianza mikutano yangu nami nikakutana na ndugu Bosworth. Yeye alikuwa na mazoea ya kusema, uponyaji wa kiungu ni tamshi dogo lisilo zuri sana sasa. Yeye alisema, uponyaji wa kiungu ni chambo katika ndoano ya samaki. Kasema, kamwe humuonyeshi samaki ndoana. Unamuonyesha chambo, na ndipo anakiendea kile chambo na kushikwa na ndoana. Kwa hiyo, hilo ndilo tunalojaribu kufanya. Hilo ni nini yetu, sisi, lengo letu ni kuwaleta watu kwa Bwana Yesu Kristo. Naye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo, kama yeye alikuwa ni mponyaji katika siku zilizopita, yeye ni mponyaji leo. Ushuhuda tu wa kibinafsi kabla sijawaombea wagonjwa wanaosikiliza redio. Ilikuwa ni siku chache zilizopita, nilikuwa nimeketi huko juu milimani ambako jambo kubwa lilikuwa limetukia mbele ya ndugu 15 ama 20 kule, ambako malaika wa Bwana alishuka chini jinsi hiyo, na nuru kuu ikiruka kama kimondo ikilipuka na ipenye kila mahali kwa ghafla milimani, na miamba ikirushwa umbali wa futi 200 ama zaidi kote ardhini ikikata vilele vya miti. Nami nilikuwa nimesimama papo hapo chini yake, na niliwaambia dakika chache tu kabla halijatukia kwamba jambo hilo lingetukia, na yale ambayo yangetukia kwa kweli ilisemwa jana yake. Na watu hawa wote wakikimbia chini ya malori na chochote kile wakijaribu kutoroka, hawakujua kilichokwisha tukia. Naye alinena na kusema mambo ambayo yangetukia papo hapo mara baadaye. Nikiketi kwenye mwamba fulani huu pale, mahali pale hasa yeye alipokuwa ametokea, nilikuwa na rafiki aliyekuwa pamoja nasi, aliyekuwa ameshuka kuja kutoka Minnesota. Watu wake wako hapa asubuhi ya leo, na sina hakika, ila huenda yeye yuko hapa kwenye baadhi ya orofa nyingine. Ilikuwa ni Donovan Watts, pia jamaa mdogo mzuri mluteri, ambaye ndio kwanza ampe Kristo maisha yake na kujazwa na Roho. Mvulana mnyenyekevu sana wa Kijerumani, ana umri upatao miaka 30, familia, watoto wawili, watatu wadogo. Alihamia Tucson apate kuwa tu jirani yangu, ambapo watu 300 ama 400 walikuwa wamehamia kule wapate kuwa majirani. Kwa hiyo yeye, nami ninafurahia kuwa na majirani kama hao. Wananifuata mpaka Afrika Kusini na kila mahali wapate tu kuwa karibu na kuona pamoja nami na kuwa pamoja nami na kufurahia raha za Bwana. Jamaa mnyenyekevu sana, sikuwa nimemfahamu sana. Bila shaka, watu ninaojua na ninaoshirikiana nao ni kama ndugu yangu wa kuzaliwa tu, dada yangu. Ninawaangalia na ninajisikia ya kwamba kama wanaenda isivyo, nami huwachukua kando na kuzungumza nao, kwa maana ninawapenda, tunataka kuishi utukufuni pamoja. Na mara kwa mara labda, mikutanoni, mnafikiri ninawazungumzia kwa ukali. Sivyo ilivyo. Hiyo si kwa sababu kwamba siwapendi, lakini linatoka moyoni mwangu, kwa sababu mimi halina budi kuwa ni njia moja tu. Kuna njia moja tu ya kumtumikia Mungu, na hiyo ni nasi hatuna budi kusimama katika njia yake, haidhuru mawazo yetu yakoje, njia yake. Na nilimuona Donovan kwenye ncha ya kulia ya sikio lake lilikuwa limevimba kufikia labda mara tatu ya ukubwa wake, na ilionekana jekundu sana. Vema, sasa nikifikiri labda kwa kuwa tumekuwa tuko huko nyikani kwa siku chache, ya kwamba mahali tulipokuwa, ya kwamba labda alikuwa amechoma sikioni na mpungati, lakini nilipokuwa nikiushika mkono wake, niliona ya kwamba ilikuwa ni kansa. Kwa hiyo, nikamwambia, Donovan, nikasema, Donovan, Je, wewe umenini, hiyo imekuwa kwenye sikio lako kwa muda gani? Kumtania tu kwa namna fulani kana kwamba sikujua. Nikasema, hiyo imekuwa kwenye sikio lako kwa muda gani? Donovan akasema, ndugu Branham, yapata miezi sita, alisema. Nikasema, kwa nini huku nigusia jambo hilo? Akasema, lo, ni kuona wewe una shughuli nyingi. Kasema, sikutaka kufanya jambo hilo. Kasema, niliwazia tu labda wakati mwingine huenda Bwana akakwambia. Kwa hiyo nikasema, je, unatambua ni kitu gani? Akasema, nina fununu ya hakika. Nikasema, hiyo ni kweli. Na asubuhi ya pili, sikufanya zaidi ya hayo kumshika mvulana huyo kwa mkono. Asubuhi yake, hakukuwako hata na sugu kwenye sikio lake. Ilikuwa imeondoka kabisa. Mara nyingi sana, tunashinikiza, tukikazana kufikia hiki, kile, ama unaona, ni ishara hizi zitafuatana na muamini. Halikusema kama wangewaombea wagonjwa. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Hatuna budi kuwa na imani sisi wenyewe katika yale tunayofanya. Vema, kwa hiyo sasa labda Donovan yuko hapa. Mtakutana naye. Atakuwa hapa, endapo hayuko hapa asubuhi ya leo, kwenye moja ya orofa hizi nyingine. Mtakutana naye, naye atajua ushuhuda huo. Basi ningeweza kusema nini zaidi? Ninaamini Luka ama Yohana, mmoja wao, alisema ulimwengu usinge kutoshikilia tosha kwa vile vitabu vingeweza kuandikwa juu ya yale aliyatenda miongoni mwa watu katika siku hizi za mwisho. Jinsi wagonjwa walivyoponywa, wale visugu wamekombolewa kwa maelfu yao, na kila namna ya magonjwa na mateso. Sasa ninyi mnaosikiliza redio huko nje, pamoja na hapa, ninashikilia hapa sasa kiganja kilichojaa tele mahitaji yaliyotumwa kwa simu asubuhi ya leo, imekuwa ikiita daima tangu tulipokuja hapa. Na kwa hiyo, sisi, maombi 196 yamekuja asubuhi ya leo kwa simu tangu tulipokuja hapa. Kwa hiyo, hebu na tuungane katika maombi sasa wakati kila mmoja, popote mlipo, huko nje nchini, wekeaneni mikono ninyi kwa ninyi kama ninyi ni waamini. Kama si waamini, wekea mkono juu ya Biblia ama kitu fulani huko nje, tunapoomba kwa ajili ya hapa na huko. Baba mpenzi wa mbinguni, huo ushuhuda mdogo wa Donovan Watts, mmoja tu wa maelfu, Bwana, ambao wewe kwa neema sana, ninaomba ya kwamba utaangalia chini kwenye mioyo ya watu walio hapa na wanaosikiliza kwa njia ya redio. Naomba pia wajalie kila mmoja wao aponywe. Naomba yule mwovu awaache, na jalia wakombolewe na mateso yao yote. Tujalie Baba katika jina la Yesu Kristo mwanao tunaomba. Amina. Asante Bwana. Vema, hii ni mara ya tatu ya mimi kuwa hapa asubuhi ya leo. Jamani, na mnajua tuliambiwa sasa hivi ya kwamba inatupasa kuondoka humu jengoni katika dakika 12 hivi, 14 ama kitu kama hicho. Na menejmenti walisema, ambao wako huko kwenye orofa hiyo nyingine, nao hawawezi kuandaa chakula chochote. Mlo wetu ulikuwa mrefu. Sisi tuna awamu nyingi za mlo, mnajua. Kwa hiyo, tunafuraha sana, sana ya kwamba tumekuwa na jubilii hii kuu ya mlo wa kiroho. Kama ambavyo ningeliliita jambo hili asubuhi ya leo hapa pamoja na kundi hili zuri la watu. Ningetaka kutaja ya kwamba tuna nini? Huduma tena kesho alasiri huko kwenye embassy. Sasa tutakuwa tukiwaombea wagonjwa kule na kumtarajia Mungu kukutana nasi. Nami nimekuja kutimiza sehemu yangu, huduma yangu katika kufanya yote tuwezayo kufanikisha mkutano huu. Si kufanikiwa kwa sababu ni mikutano yetu, bali ni kufanikiwa kwa watu kumpata Yesu Kristo. Hayo ndiyo mafanikio. Mikutano yoyote, haidhuru tunamsifu Mungu jinsi gani, kwamba ni mambo mangapi makuu tunayomwona akifanya, kwamba ni mara ngapi yeye ananena nasi katika roho na kadhalika, mpaka kuwe kuna jambo fulani limetimizwa, watu zaidi waingizwe katika ufalme. Na ndugu Shakarian sasa ndio kwanza atoe tamshi la kweli sasa hivi juu ya vile anavyofikiria juu ya siku hizi tunazoishi. Kwa kweli ninaamini jambo hilo kwa moyo wangu wote, ya kwamba tunaishi kabisa kwenye mwisho wa wakati, katika nini tu, katika tu vivuli vya jioni. Jua limeenda sana, na tunapoona mambo yakitokea jinsi yalivyo leo, Mbona, ni vigumu kusema yale kizazi kingine kingeleta. Siku chache zilizopita, hebu acheni niwape jambo fulani la kina kidogo. Walifanya utafiti Arizona kote, ambako ninaishi, wa shule zote. Waliwapa watoto bila ya wao kujua chemshabongo. Na unajua nini? Pamoja na shule za sekondari ya juu na za sekondari ya taaluma, kulikuwako na 80% ya watoto waliougua upungufu wa akili. 70% yao walikuwa ni wenye kuangalia televisheni. Unaona? Hayo maovu yamepenyeza tu kwetu nasi hatunini. Unashangaa ni kwa nini jambo hilo linatokea. Mnaweza kusikia sauti ya Mungu ikipiga makelele dhidi yake, na hata hivyo hapa tunajikuta tumezingirwa ndani yake. Hebu niwape jambo fulani la kushtusha. Unaona? Si wote wanaoniambia mimi Bwana Bwana watakaoingia, bali ni yule afanyaye mapenzi ya Baba yangu. Mapenzi yake ni neno lake. Tunaweza kuwa wakidini sana. Tuwe na wakati mzuri sana kupaza sauti, kuruka katika mkutano hii ambayo tunanini. Sitaki kuwa mkosoaji, bali nina wajibu kwa Mungu, na wajibu huo ni kuwa mwaminifu na kusema yale anayonitaka niseme. Nami kwa kweli, ninashukuru kwa ajili ya tawi hili la California ambao wamenivumilia katika imani yangu. Kama sishuhudii imani yangu, mimi ni mnafiki, na sasa hata si mwaminifu kwenu. Na kama siwezi kuwa mwaminifu kwenu, nitakuwaje mwaminifu kwa Mungu? Maana ninawaona na kuongea nanyi. Bila shaka, tunafanya hivyo kwa Mungu pia, bali hatuna budi kuwa waaminifu kabisa na wakweli mmoja kwa mwingine. Bila shaka, tuko katika kipindi kibaya sana. Na hivi uliwahi kutulia? Hebu tu niwape uchambuzi mdogo. Si wote waniambiao Bwana Bwana watakaoingia, bali ni yule afanyaye mapenzi ya Baba yangu. Yesu alisema duniani, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno, si tu mara kwa mara neno, bali kwa kila neno. Ilikuwa ni neno moja lisiloaminiwa na nini ya Mungu, la amri za Mungu, lililosababisha mauti, huzuni na kila maradhi na magonjwa ya moyo, kukosa neno la Mungu, neno moja. Kama aliipeleka jamii ya mwanadamu mautini kwa kukosa, kutokuamini neno moja, hakika, bali yeye alisema lingetukia. Shetani akasema hakika halitatukia, lakini lilitukia. Kwa hiyo inatupasa kutimiza kila neno la Mungu. Na kama mwanadamu na kuteseka huku kote na kadhalika kuliko ingia kwenye jamii ya mwanadamu, kwa kuelewa vibaya ama kutokuamini neno moja, tutarudi namna gani kwa kuacha moja? Kama liligharimu gharama hii yote, hata uhai wa mwanawe. Wengi wanaitwa, wachache wanachaguliwa. Siwezi kuchukua somo kutoka kwenye jambo hili, bali sababu hatuna wakati, lakini ili tu kuachia jambo fulani. Hebu na tufikirie juu ya, nilienda siku moja pamoja na ndugu Shakerian mahali walipokuwa wakizalisha ng'ombe. Nami nikaona nini, katika maabara ambako ndugu Shakerian alinipeleka. Nao wakatumbukiza kwenye mbegu za dume la ng'ombe, kidogo tu, kama chombo kidogo, mtu wa kiberiti, na kuchukua lundo la mbegu hiyo, na kuliweka chini ya darubini hii, iliyoikuza mara mia kadhaa. Na kulikuwako na selizazi zikirukaruka ndani yake katika mbegu hizo za dume, ambapo tunajua selizazi kutokana na dume na yai kutoka kwa jike. Nami nilimuuliza mkemia kule, nikasema, ni vitu gani vile vidogo vidogo vinavyorukaruka namna hiyo? Akasema, hao ni fahali wadogo na ndama wadogo. Unaona? Ndipo nikasema, kwenye tone hilo dogo? Akasema, ndiyo. Nikasema, labda basi kwenye mbegu zote kungekuwako na milioni moja ya hizo. Akasema, lo, naam, unaona? Sasa angalia kwa makini. Sasa, wakati jambo hili kuu linapotukia, kuna yai moja linalongojea selizazi moja kutoka katika milioni hiyo. Wala hakuna mtu anayeweza kujua ni selizazi ipi hiyo ama ni yai lipi hilo. Kama ungeangalia uzazi wa kawaida, ni muujiza mkubwa kuliko uzazi wa kibikira. Kwa sababu, katika mbegu hizi za kiume, kuna moja mle ndani iliyochaguliwa tangu zamani kuishi, na hizo nyingine zitakufa. Wala si ile ya kwanza inayokutana, ni ya kwanza inayokutana na yai. Labda, yai litainuka kutoka upande wa nyuma wa hizo mbegu za dume, ama katikati ya hizo mbegu za dume, Seli zazi inaweza kufanya vivyo hivyo, yai. Seli hiyo zazi inatambaa kuingia kwenye hilo yai na mikia midogo inakatika na kuanguka na hapo uti wa mgongo unaanza. Kuna moja tu katika lundo hilo lote na milioni moja itakayofaulu. Moja tu. Na hiyo inaamuliwa na nguvu fulani isiyojulikana kwa mwanadamu. Hata hivyo mna nini? Kila moja inafanana na nyingine. Kila moja ya hizo selizazi zinafanana kabisa. Ni jambo lile lile katika wanyama, ni jambo lile lile katika mwanadamu. Inaamuliwa kama itakuwa ni mvulana, msichana, mwenye nywele nyekundu, nyeusi ama chochote kile. Inaamuliwa na Mungu. Zote zinafanana kimaumbile. Bali kuna moja mle ndani ambayo imekusudiwa uzima. Moja katika milioni moja. Hata hivyo, zote zinafanana. Wakati Israeli walipoondoka Misri, kulikuwako na karibu watu milioni mbili waliondoka wakati huo huo. Kila mmoja wao alisikia ujumbe wa nabii. Kila mmoja wao aliona ile nguzo ya moto. Kila mmoja wao alibatizwa katika Musa katika bahari ya Shamu. Kila mmoja wao alipaza sauti katika roho. Wakapiga tari na kukimbia huku na huko kwenye ukingo pamoja na Miriamu wakati Musa alipoimba katika roho. Hao kila mmoja wao aliunywea mwamba ule ule wa kiroho. Hao kila mmoja wao alikula mana mpya kila usiku. Kila mmoja wao. Bali kulikuwako na wawili waliofaulu kuingia kwenye ile nchi. Mmoja katika milioni moja. Jaribio lilikuwa ni nini? Wote walinywea mwamba ule ule. Wote walikula mana ile ile ya kiroho kama tunavyokula asubuhi ya leo. Bali jaribio la neno liliwaonyesha walivyo. Hapo ilipofikia wakati wa Kadesh Barnea, wakati walipoanza kuingia kwenye ile nchi ya ahadi, nao wasingeweza kuingia mpaka walipojaribiwa kwa neno. Na wote hao, nini, wengine kumi walirudi na kusema, hatuwezi kufaulu. Watu hao ni kama, sisi ni kama panzi kwao, miji yao mikuu iliozungushiwa kuta, upinzani ni mkubwa mno. Bali Yoshua na Kalebu wakawatuliza watu, wakasema, sisi twaweza hata na zaidi kulifanya jambo hilo. Kwa nini? Mungu alisema, kabla hawajaondoka kwenye nchi ya ahadi, nimewapa ninyi hiyo nchi. Nimewapa ninyi. Ni yenu. Lakini kulikuwa na mmoja kutoka katika kila milioni moja.
Kuna karibu watu milioni 500 wanaojiita Wakristo ulimwenguni leo. Na kila siku inamalizia kizazi. Na sasa vipi kama unyakuo ungetokea leo? Na watu 500 kote ulimwenguni wangechukuliwa katika unyakuo huo. Hamngejua kamwe wala hata kuliona gazetini habari ya kuondoka kwao. Na kule kuja kwa Bwana ni kuja kwa siri. Yeye atakuja anyakue na kutoweka. Itakuwa ni wachache sana. Hata kama tu ilivyokuwa katika siku ambazo wanafunzi walimuuliza Yesu kwa nini waandishi wanasema ya kwamba imempasa Elia kuja kwanza. Akasema, yeye amekuja tayari wala hamkujua jambo hilo. Je, uliwahi kuwazia kile watu walichofanya? Waliendelea moja kwa moja kuamini ya kwamba Elia alikuwa anakuja. Naye alikuwa papo hapo miongoni mwao wala hawakujua hilo. Ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Watamfanyia jambo lile lile. Roho wa Mungu yuko hapa. Vema, tutafanya nini naye? Je, tutakula mana na kadhalika wala tusiendelee kusonga mbele tunapokuwa? Je, ulipata kuona mbegu fulani kama vile Kasisi Pitts alivyokuwa akinena muda mchache uliopita na jinsi mbegu inavyoingia ardhini? Mbegu nyingi zimo ardhini. Wakati Mungu alipotulia juu ya maji pamoja na nuru, nayo nuru ikaleta. Uwepo wa kwanza wa Mungu. Nuru iliyonenwa ilikuja kwa neno la Mungu, na neno la Mungu ndilo tu jambo pekee ambalo lingali linaleta nuru. Na wakati maji yaliponywea, ile mbegu tayari ilikuwa ardhini, na hiyo nuru ilichipuza tu mbegu zilizokuwa zina selizazi ndani yao. Zikachipuka. Mungu akifanya uumbaji wake. Na sasa kwenye asubuhi ya Pasaka kulikuwako na nuru nyingine iliyokuja duniani wakati Roho Mtakatifu alipotolewa. Naye anatolewa apate kuleta nuru kwa hizo mbegu ambazo Mungu kwa kujua kwake tangu zamani alijua kwamba zingekuwa hapa duniani.
Kama alivyojua mbegu ya kwanza ya asili, yeye anajua ambapo mbegu ya kiroho ipo.
Mwili wako ulikuwa upo hapa wakati huo huo duniani. Wakati Mungu alipoumba nchi mara ya kwanza, sisi ni sehemu ya nchi. Tulikuwa tuko humo.
Na kwa kujua kwake tangu zamani, yeye alijua ni nani hasa angempenda na ni nani angemtumikia na ni nani asingemtumikia. Kujua kwake tangu zamani kunaonyesha jambo hilo. Kama hakuonyeshi, basi yeye si Mungu. Hawezi kuwa Mungu bila kuwa hana kikomo. Na kama hana kikomo, yeye anajua mambo yote.
Kwa hiyo, unaona watu wakifanya makosa yao ya kijinga, wanakwazwa nalo, wanalikimbilia, nao wanawazia hivi na vile, bali halifanikiwi, tunaliona.
Bali kuna kufanikiwa, huko ni kupata mapenzi makamilifu ya Mungu na kuyashindania, kile Mungu alichokuitia.
Kama vile ndugu Jack alivyosema muda mchache uliopita, kuhusu hapa chini kwenye Passion Square, machafuko yote,
moja hivi na mwingine vile, na kuhusu wanatheolojia na kadhalika, kwamba unataka kujua theolojia kidogo, ushuke uende kule. Nafikiri hilo ni kama tu ilivyo katika bustani ya Hyde huko London. Nilikuwa kule. Kila mtu ana wazo lake mwenyewe. Ni mkusanyiko wa ulimwengu wa kisasa katika Babeli.
But did you notice, as Brother
Lakini je, umeona kama vile ndugu Pitts alivyoendelea na ujumbe wake mzuri asubuhi ya leo kwetu, wakati alipoanza kutoka kwenye ile bustani, hapo aliona yugi dogo la Pasaka. Katikati ya mchafuko huo wote, kama alivyotuelezea, halikuwa na njia ya kusema ndiyo ama hapana. Ilikuwa ni uhai wa Mungu ukiangaza ndani yake katikati ya mchafuko huo wote. Lilikuwa liko hapo katika uangavu wake, kwa maana Mungu alikuwa ameliamuru liwepo hapo. Katikati ya mkwaruzano wote, hakuna mtu aliyekuwa akiliona. Hawakuona maana yake kiroho.
Na ndivyo ilivyo leo miongoni mwa makusanyiko yetu yote makuu na makundi, na makanisa na madhehebu na kadhalika. Moja linavuta hivi, hatuna budi kuwa Baptisti ama kuwa Presbiteri, hatuna budi kuwa hivi, vile ama vinginevyo.
Katikati ya haya yote, kuna ua linalokuwa. Kuna nguvu za Mungu papa hapa miongoni mwetu, zinazojikusanya katikati yetu sisi sote. Hebu na tusimame na kuliangalia hilo dakika chache, na kuliangalia juma hili, na tulione likijifunua papa hapa mbele yetu. Tunaamini ya kwamba Mungu atafanya jambo hilo. Mnalionaje? Ninaona ya kwamba inatupasa kuwa tumekwisha kushuka kule chini wakati huu. Kwa hiyo na tuombe kila mmoja wetu. Mungu mpenzi, tunapoinamisha vichwa vyetu katika uwepo wako, tunajisikia ya kwamba hatustahili kuomba kabisa, lakini wewe ulituahidi ya kwamba kama tungekuja hunge tukatalia. Na matamshi haya makali ambayo ndio kwanza yatolewe, yasiwe fundisho kwa vyovyote vile, moja katika milioni moja, bali kwa namna tu ya kukumbuka. Kwa maana wewe ulisema, mlango ni mwembamba, na njia imesonga ile iendayo uzimani, na itakuwa nao watakaoiona ni wachache. Kwa maana, waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Baba wa milele, tutumie nuru ya injili kote katika jiji hili, katika juma hili lijalo la mkutano. Na endapo kuna mzao wowote, kwa namna fulani kwa uteuzi wako mwenyewe wa hekima ulio mkuu, kama vile nilivyojaribu kuonyesha jambo hilo katika mbegu za dume na za jike, naomba waingie kwenye mkutano huu, Roho Mtakatifu na awape nuru. Tunatambua ya kwamba wakati labda umeenda zaidi ya tunavyodhania umeenda. Tunaomba Mungu ya kwamba tunapokuja hapa, tukiamini tu ya kwamba labda kuna jambo fulani hapa ambalo lingeweza kutendeka, ambalo lingewasaidia watu, ama kumshika yule kondoo wa mwisho. Tunajua wakati zizi la kondoo litakapojaa, basi mchungaji atafunga mlango. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, wakati yule mshirika wa mwisho wa familia alipoingizwa,
Mungu aliufunga mlango, nao wakaupiga na kuugonga kwa nguvu, lakini ilikuwa wamechelewa sana. Mungu mpenzi, walipata nafasi. Wewe ulisema, mimi ndiye huo mlango wa zizi la kondoo. Na ni wa ajabu jinsi gani huo wimbo kutoka kwa mshahiri. Je, 99 hawakutoshi wewe? Lakini la, kulikuwa na mmoja zaidi. Huenda akawa ni maskini kondoo mdogo mweusi, ama huenda akawa ni mtu mdogo ovyo ovyo. Huenda akawa ni maskini msichana mdogo ama mvulana mdogo. Hatujui mahali walipo, lakini huyo wa mwisho hana budi kuingia, na ndipo mlango utafungwa. Mungu, unayejua mambo yote, yachunguze maisha yetu asubuhi ya leo, na ututume popote ambapo kwamba tunaweza kwenda, tuweze kumpata huyo wa mwisho, kusudi mlango ufungwe, na mchungaji awe ndani pamoja na kondoo. Tujalie Bwana. Kama kuna huyo mmoja hapa leo, kama huyo mmoja anayepaswa kuingia, wote alionipa Baba yangu watakuja kwangu, wala hakuna mtu awezaye kuja isipokuwa amevutwa na Baba yangu. Na endapo kuna mvuto ama hisia ndogo ya kwamba huenda hii ikawa ndio ile saa kwa ajili ya mtu fulani hapa katika wasikilizaji hawa, hapa ama kule chini ama popote wanapoweza kuwa, jalia wajibu, naam Bwana. Mimi ni maskini mtu huyo anayetangatanga, ambaye ametanga mbali, na ambaye nimelipiga vita jambo hilo maishani mwangu mwote. Nilijisikia ya kwamba inanipasa kuja, bali leo ninaning'inia upande wa kushindwa. Siwezi kupanda wala kushuka, siwezi kupitia njia yoyote. Lo, jalia yule mchungaji mkuu aje, anyoshe chini mikono ya upendo, na kumuingiza huyo mmoja salama, amweke mabegani mwake na kumrudisha salama. Labda kuna mmoja hapa, Bwana, aliye mgonjwa katika hali hiyo hiyo, ambaye daktari alisema hakuna la kufanya. Alijaribu sana kumuokoa, bali asingeweza kumuokoa. Hawezi kumfikia kamwe. Hakuna jambo analoweza kufanya. Madawa yake ama kisu chake haviwezi kumfikia. Lakini Bwana, hakuna kitu kilicho mbali sana kwa mkono wako mkuu, na neno lako ndio mkono wako. Kwa hiyo tunaomba Mungu mpenzi, ya kwamba asubuhi ya leo wakati tunapozungumza nawe, ya kwamba wewe utaunyosha mkono wako chini na kumguza huyo aliye mgonjwa wala hawezi kujisaidia, asiyeweza kufikiwa na mambo yote ya kisayansi, aliye mbali na daktari, jalie waponywe. Tujalie Bwana. Tunapuazia habari za Daudi, wakati alipopewa jukumu juu ya kondoo wachache, wachache tu, lakini siku moja dubu alikuja, akamkamata huyo kondoo mmoja mdogo, na akamtoa nje, na angalimla kama vile kanza ingeula mwili fulani, ama simba mkubwa sana. Lakini Daudi, akiwa hajajiandaa vizuri kwa bunduki, ama akiwa si hodari wa kutumia upanga, bali akiwa tu na kombeo, alimfuata huyo kondoo. Na wakati alipompata mnyama aliyekuwa karibu kumuua maskini kondoo huyo mdogo, akamuua kwa kombeo. Silaha rahisi tu ya ngozi na kamba, na lakini yeye alikuwa anaiamini. Hatuna watu wenye kipaji asilia miongoni mwetu Bwana. Sisi ni watu wa kawaida walio na maombi machache manyofu, bali tunamfuatilia kondoo wa Baba yetu asubuhi ya leo. Mwanamke yule ambaye amezurura mitaani kwa huzuni, akivuta sigara, akijaribu kupata amani kwa sigara. Mwanamume yule ambaye amenusa bilauri na akajaribu kuirudisha, lakini adui anamshikilia kwa nguvu. huyo mvulana ama msichana ambaye amejaribu kufanya iliyo sahihi, ambaye hawezi tu kupata nguvu za kuacha mambo mabaya, tunakuja katika jina la Bwana Yesu kumdai kondoo huyo asubuhi ya leo. Tunamkataa adui katakata, kwa sababu ni kitu rahisi kombeo, sala, lakini tunakuja kumrudisha huyo kwenye zizi la baba yetu, tupate kutoa hesabu ya mambo hayo tumekabidhiwa mkononi mwetu.
Jalia nguvu za Mungu sasa ziiguze imani ndani ya moyo ya watu, na jalia mtu huyo aliyepotea arudi asubuhi ya leo.
Jalia majaribu ya maisha haya ya wageuze, ya mwachilie. Najalia ajikute salama kwenye mabega ya Bwana wake, akirudishwa kwenye usalama tena. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Mungu awabariki nyote. Mpaka nitakapoona kesho, nitairudisha ibada kwa ndugu Shakerian.
Hii na natumaini ya kwamba mtanini, ya kwamba nimepata neema zaidi machoni pa Mungu na mbele zenu, kuamini ya kwamba ningesimama hapa kuambia jambo ambalo ni kosa.
Nimepita siku yangu ya 56 ya kuzaliwa kwangu hivi majuzi. Huu si ujumbe tu wa mzee, nimeuamini huu tangu nilipokuwa mvulana mdogo. Na kama hii si kweli, nimekuwa mtu mpumbavu sana ambaye Mungu alipata kuwa naye duniani. Nimeyatoa maisha yangu yote kwa imani hii. Na hebu niseme jambo hili kwa uaminifu, kama ningalikuwa na miaka ya kuishi 10,000, nisingebadili maoni yangu. Sasa, kila mtu anaweza kuponywa. Kumbuka, uponyaji umo ndani yako. Mungu aliweka kwenye mpichi kila tunda la pichi litakalozaliwa ndani yake wakati alipopanda katika ile bustani. Unaona, una nini tu, mpichi ama mtofaa ama mti wa matunda, unapaswa tu kukua kutokana na kunywa maji ya ardhini. Sasa, kila mmoja wenu ana nguvu hizo zikilala ndani yenu za kuwakomboa, kwa kuwa ni Mungu, kwa sababu mmepandwa katika Kristo kwa ubatizo. Si ubatizo wa maji, ubatizo wa kiroho. Huji katika Kristo kwa ubatizo wa maji, ni kwa ubatizo wa kiroho. Kesho alasiri, Bwana akipenda, ninazungumzia juu ya jambo hilo, kwamba matumizi yake ni yapi na ni ya namna gani. Tunafanya alasiri, kwa hiyo hautaingiliana na ibada zenu zozote. Sasa angalia, kila mmoja wenu hapa anasimama kama waamini. Unaona? Ndipo uzima uliokuwamo ndani ya Kristo umo ndani yenu. Huo unaweza, kama ungeweza tu kuona jambo hilo. Ni kazi ya ibilisi kwa kinga msione jambo hilo, kuwafanya vipofu. Anaweza tu kuwaacha mpofushwe. Hiyo ni kusema, unaona, hujui mahali unakoenda basi. Mtu aliyekipofu hawezi kujua mahali anakoenda. Inambidi kutafuta ujuzi kutoka kwa mtu anayeweza kuona. Mpaka tutakapoweza kufahamu, itambidi mtu fulani kutuambia kwamba kweli ni nini. Na Kristo alikufa kwa ajili yako, nawe unahamishwa kutoka ulimwenguni na kupandwa katika Kristo. Na kila unachohitaji kimo moja kwa moja ndani yako kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hiyo si ni kweli? Sasa, jambo pekee unalopaswa kufanya ni kuanza tu kunywa kutoka kwake. Na ni mti unapokunywa, unaanza kutoa majani yake chipukizi lake, unatoa tunda lake kila mwaka. Tunda hilo halimwadhini, tunda hilo limo ndani ya mmea huo. Ni wangapi wanaofahamu jambo hilo? Semeni amina. Kwa hiyo, unaona? Tunda hilo limo kwenye mmea, na kila mmea hauna budi kunywa kutoka kwenye chemchemi yake. Wakati mvua inaponyesha, inaupa mmea huo uhai wa kuunywa, na hapo unapokunywa, unakuwa. Na unakuwa mpaka unafikia kwenye chipukizi kamili, kama vile tu kanisa lilivyofanya, lipate kustawi katika wakati huu. Na tunapokunywa, tunakuwa. Bali kama mmea ukikataa kunywa, basi mmea huo hauwezi kukua. Na laiti tu utaliamini jambo hilo. Sasa, kibinafsi, bila shaka unajua jinsi Bwana anavyofanya jambo hilo, anavyoonyesha mambo mbalimbali ya yale uliofanya na yale hukupaswa kufanya, na kadhalika mkutanoni, tulikuwa tukitarajia kwamba Roho Mtakatifu angetushukia asubuhi ya leo na kufanya mambo hayo tulipokuwa tumesimama, lakini niliendelea kungoja. Nafikiri ni kwa ajili ya kuwa na wasiwasi, nikifikiri ya kwamba huko chini wanatutaka tutoke humu, unaona, lakini wanatutaka, tumechelewa sasa. Lakini aminini jambo hili, kwa moyo wenu wote, tafadhali aminini. Iwapo mimi, iwapo nimepata neema mbele zenu,
kama mtu mwaminifu, aminini jambo hili. Sasa, wekeaneni mikono yenu juu moja juu ya mwingine. Sasa, angalieni, sasa Biblia haikusema, ishara hizi zitafuatana na William Branham. Haikusema zitafuatana na Oral Roberts peke yake. Haikusema zitafuatana na ndugu Cobb ama mtu fulani. Ishara hizi zitafuatana na hao wingi waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Ni zile nguvu za Mungu zilizo ndani yenu ambazo zinaleta uzima ndani ya mtu huyo unayemwekea mkono. Chemchemi iletayo uzima ya Roho Mtakatifu. Mungu mpenzi, katika jina la Yesu Kristo, katika wakati huu ulio muhimu sana ambapo kanisa, jalia wasimame kwenye sekunde hii bila wasiwasi, na jalia nguvu zilizomfufua Kristo kutoka kaburini ziwahuishie sasa hivi ukweli wa injili, kwamba agizo la Yesu lilikuwa kama wakiweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Jalia kila nguvu za pepo, kila maradhi, kila ugonjwa, kila mateso, kila kitu kinachosababisha maumivu kilichotukia kwa watu, naomba kiondoke sasa hivi kwa imani. Kama watu wanaamini, tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa inueni mikono yenu na mumpe sifa kama mnaamini ya kwamba yeye anafanya jambo hilo. Mungu mpenzi, mtoto huyu mchanga atakufa, Bwana, isipokuwa jambo hili litendeke. Ninalaani kifundo hiki katika jina la Yesu Kristo. Naomba kimuondoke mtoto huyu asiye na hatia. Amina. Sasa madaktari wamejaribu, nao wanashindwa. Amini tu.